Jena Tony Santu nil-akom għal-programmi għor f-sensiela ta' Muzika 21. Sija sejas minn Malta, unek fuq Campus FM, kull narda t-nejn f-nofsenar, kull narda għamis f-sitta ta' flasġija, u l-lum nibdew il-raba staġun bl-erbajn edizzjoni. Flimkien ma' Vinyl Paradise. Għana mela l-tajna l-programmi għorf din sensiela ta' Muzika 21, propjamenti hija sensiela ġdida, il-raba sensiela, l-ewwel programm f'din il-raba sensiela, ma' din hija l-erbajn edizzjoni ta' dawn il-programmi ta' Muzika 21 fuq Campus FM, flimkien miegħi Tony Sant. Il-luf tagħna b'silta mingħand Vinyl Paradise li jisimha Count on You. U il-programm tal-lum l-istess bħalma namlu kull ġimgħa u l-istess bħalma minn anke fl-aħħar tliet staġuni se jkun ukoll maqsum f'tliet partijiet. L-ewwel parti hija magħmula minn diski ġodda li ħarġu fl-aħħar ġimgħat. Probabilment issa li bdejna x-xahar ta' Lulju ta' l-2022, allora dawn huma fil-biċċa kbira tagħhom diski li ħarġu f'dan l-aħħar xahar isu matul ix-xahar ta' Ġunju li għadu kemm speech. Għalli naddu mill-ewwel għal oħra mbagħad inkopli ngħidilkom aktar dwar dawn l-affarijiet inkluż dwar it-tliet partijiet li għandna fil-programm, il-ġdida ta' Janis Da Battista jisimha Shadows.
Looking around and all I see are shadows. Breathing in the air and all I smell is loneliness, 'cause you're gone. Yeah, you're gone. And all you left are memories. Thinking of all the times we spent together, all the words left unsaid and broken promises. Now you're gone, yeah, you're gone, and all you left is stillness. Oh, you, leaving behind the things that once made us who we were. 'Cause we're gone, yeah, we're gone, and all we left is emptiness. Oh, you, you're a curse that never lives in.
Janis Da Battista u s-silta taħħa Shadows waqt il-program Mużika 21. U waqt Mużika 21 għattilkom li konna tliet partijiet fil-program. F'din l-ewwel parti għadin nisimgħu diski ġodda li ħarġu fl-aħħar ġimgħat, propju dawn kollha diski li ħarġu matul Ġunju jew tal-anqas fil-biċċa kbira tagħhom. Ekkuma. Fit-tieni parti konna tema partikolari u llum għandna tema qalbi ferm għall-fatt li se niftakru mużiċistu kantant illi ħallina fil-ġimgħat illi għaddew. U fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm ikolna l-album tal-ġurnata, illum huwa EP, EP ġdid. Musta ngħidilkom x'ismu jew tagħmilu għalissa, imma komplu segwu, jekk issegwu x-xena forsi għandkom idea li huwa wieħed mid-diversi EPs jew albums illi ħarġu f'dawn l-aħħar ġimgħata x'kellna xi tlieta jew erba', u allura għall-kumplament ta' dan ix-xahar ta' Lulju dawn lesti biex instabgħu. Ħankomplu għaddejjin b'aktar kantanti li ħarġu diski riċentament, waħda minnhom hija din mingħand Rakela. I wish you well.
So clear that we were not meant to be. This love, all I wanted was a love you never gave to me. Oh, this love.
Wish you well minant Rakela waqt il-programm ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant għandek fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' filgħaxija. U sa' ftit tal-ġimgħa ilu fil-xena lokali għal dawn l-aħħar sentejn minħabba l-X-Factor kien faċċa grupp jekk nistgħu nsejħulu hekk ta' tfajliet żgħar illi kien jismu Faith, Five Are in the House. Waħda minnhom kienet din il-kantanda li se nisimgħu issa bħala solista, solista tal-anqas mhux aktar parti minn dan il-grupp li jidher li ġifi tmiemu issa, jisimha Megan May, ta' jisimha I Hate That I Hate You.
Grab my keys and headed for the weekend. Saw your post and I couldn't even pretend. Was so confused too, I still care. Wanted to message you but I wouldn't dare. Don't even like a cheap perfume. And your obsession's with cars and booze. No wonder my dad never liked you. His predictions about you sorta came true. I've been hearing things about you, baby. Feels like I don't know you anymore. From lovers to strangers, don't even know what we'll fight for. Sometimes I'm just so you kiss me, but I wouldn't go back to the way we were. I'm sorry to feel like this, but every day. Questions. Why did you run when I needed your confession? Why did you tell me that you would never leave me and that you love me? Do you know the meaning? I've been hearing things about you, baby. Feels like I don't know you anymore. From lovers to strangers, don't even know what we're fighting for. Sometimes I miss the way you kiss me, but I wouldn't go back to the way you were. I'm trying to feel like this, but every day.
good nights left your tools. So I'm just trying to keep my cool.
Megan May u I Hate That I Hate You. U sena ilbu ftit minn kif għamilna dawn l-aħħar tliet siltiet kienu minnant kantanti nisa. Issa għandna oħra minn ħseb l-itmuttini wieħed, dan mhux l-ewwel wieħed illum, imma insomma irrelevanti fil-verità, dan iktar biex ngħidilkom xi ħaġa. Jekk verament tridu tgħidu li intom xi ħaġa rilevanti, tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi billi tiktbuli u tixbdulla l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li forsi nkun nistanka nikkunsidra biex ninkludi f'din is-sensiela ta' programmi ta' mużika 21, inkella fil-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor. Li xandru permezz ta' tonysant.com. Isibuni kol permezz ta' Facebook, Twitter, l-Instagram, insomma huwa faċli ferm biex isibuni u tagħmlu kuntatt miegħi. Hekk jagħmlu minn żmien għal żmien uħud mill-kantanti u mużiċisti li tisimgħu waqt din il-sensiela ta' programmi u anke waqt il-poddati ta' mużika mod ieħor. Imma dan li ġej mhux wieħed minnhom, dinha inzertajta minħabba l-ħidma li nagħmlu mal-M3P li l-fondazzjoni li tipproduċi propju din is-sensiela ta' programmi. Hija ġdida ta' Gilbert Gauci, tiegħu jisimha My Emergency.
Tell me what's up, look. Cause I can handle silence, no. Tell me what you want. Cause I'm swimming sirens and lights, warning. Don't know if I can make it till morning. I walk to the light, warning. I feel the hurricane forming. It's landing tonight. We tick 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 on a time bomb. Why do we walk on a full time? Play on a landmine. We're stopping fires, we're triple loves for anarchy. Oh oh, baby, you're my urgent, my emergency. Read between the lines, but between you and I, I'm fine. I'm losing my mind between the devil and those deep blue eyes. I feel this in the morning. Oh, warning. I hear the hurricane pouring. There's no time to wait. Warning. The pulse, pressure, rhythm are soothing. We feed all pain. We tick, tick, tick on a time bomb. Why do we walk on a full time? Play on a landmine. We're stopping fires, we're triple loves for anarchy. Oh, oh, baby, you're my urgent, my emergency. Assassination, is it a time? Is it a last chance? Was it a dream? Was it imagination? It's my emergency, in my emergency. Why do we walk on a full time? Play on a landmine.
Gilbert Gauci u l-kantonetta tiegħu My Emergency. Tqarribna lejn tmiem l-ewwel parti tal-programm ta' Mużika 21 għallum. Nagħmlu siegħa aħna hawnhekk kull ġimgħa nisimgħu sejjes minn Malta tas-seklu 21. F'din l-ewwel parti qegħdin nisimgħu diski ġodda l-ħarġu fl-aħħar ġimgħat u proprju waħda ġdida strumentali hija mingħand David Kassar Torreġjani. Tiegħu jisimha' Clementine. David Kassar Torreġjani hemmhekk u s-silta tiegħu Clementine, min jgħidilha Clementine ukoll, ma insomma, jiġri dik hija s-silta ta' David Kassar Torreġjani li ġibna fit-tmiem ta' l-ewwel parti tal-programm ta' Mużika 21 għallum. Fit-tieni parti għattilkom li saratu tislima lill-kantant u mużiċist li ħallina f'dawn l-aħħar ġimgħat, nirreferi preċiżament għal Godwin Lucas. Illi miet nhar is-Sebt 18 ta' Ġunju ta' din is-sena l-2022 fl-età ta' 63 sena. Jiena għażilt illi nsemma tliet recordings minn ta' Godwin li saru f'seklu 21. Godwin għandu karriera twila li tmur lura anke għall-bidu ta' snin 70, beda mill-karriera tiegħu f'età relattivament żgħira kien għadu teenager u ma jistax jonqos għall-fatt li huwa ġej minn familja mużikali ħafna, il-familja Lucas. Hawnhekk se nisimgħu flimkien ma' xi ħadd li jiġi minnu, huwa propju wkoll xi ħadd mill-familja ta' Lucas, qed nirreferi għal Adrian Gallia. Il-silta li se nisimgħu mingħand Godwin Lucas u Adrian Gallia kienet waħda mill-aħħar recordings tiegħu, jisimha How Do You Keep the Music Playing?
How do you keep the music playing? How do you make it last? How do you keep this song from fading to fast? How
yourself to someone and never lose your way. How do you not run out of new things to say?
And since we know we're always changing, why should it be the same? And tell me how you love to hear. You sure your heart will fall apart each time you hear her name.
I know that in her eyes I may not see forever, forever.
If you can be the best of lovers, yeah, be the best of friends.
If we can try with every day to make it better as it grows, with any luck, then I suppose
the music never ends.
I know
how to keep the music playing.
That in her eyes I may not see forever,
forever. If you can be the best of lovers, yeah, be the best of friends.
If we can try with every day to make it better as it grows, with any luck, then I suppose
the music never ends.
How do you keep the music playing? Jam siltam li nafuha minn diversi postijiet oħra, jam diversi anka cover versions taħħa, ma hawnhekk smajna il-verżjoni sabiħa ferm interpretata minn Godwin Lucas u Adrian Gallia. Se nisimgħu duett ieħor issa, infakarkom hawnhekk li qegħdin nagħtu tislima lil Godwin Lucas li ħallina fit-18 ta' Ġunju li għadda. U forsi uħut jafuħu kol jekk isegu xena tal-Eurovision Malta Song għalkemm Godwin ħasem f'diversi festivals matul is-snin b'mod partikolari f'snin 80 u f'snin 90. Naħseb li l-aħħar darba li ħasem kien propju fl-2010 meta dak il-festival kien jismu l-Malta Song, kienet il-Malta Song for Europe fil-qosor dak iż-żmien, u kien duett ma' Eve Daily. Tagħhom kien jisimha The Best Years.
Before we call it a day, I'd like to share a little thought that crossed my mind. In all the time we've been together, were you ever sure you'd stick around with me?
Don't need all night to think it over. Our love for music was what sealed our bond so tight. So while we sit, I take enough coffee raise your mug up high and sing a toast with me.
Here's to our love for music, the parties, the discos. We died to for the vibes, they were good times, they were the best times, those were the best years of our lives.
Who was the one, who was that old-fashioned guy, who said our songs would disappear as time goes by?
Like violin games, they mature as they grow older.
So go on with me,
the best is yet to be. Here's to our love for music, the parties, the discos. We drive to fours and fives, they were good times, they were the best. Those were the best years of our lives. Here's to our love for music. We can't forget the memories of the best years of our lives. Chance.
If only we could,
those were the best years of our lives.
Morgan Lucas from Kimma, Eve Daly and Mac, Owell Siltata Home, The Best Years mill 2010. U biex nalqu din it-tislima l-Godwin Lucas, illi kif għadna ħallina fit-18 ta' Ġunju li għadda fl-età ta' 63 sena, xtaqt li nsemmakom dak li huwa wieħed mill-aħħar recordings li għandna tiegħu, huwa mill-ġdid duett ieħor. Duett din id-darba ukoll ma' xi ħadd li huwa membru tal-familja, huwa t-tifel toħtu fil-verità. Nirreferi għal Mark Spiteri Lucas. Illi rajnieh ukoll fil-Festival ta' Mużika Mużika s-sena li għaddiet u fis-serata tal-Mużika Mużika ta' nhar ta' ġimgħa, issa qegħdin idarruna anke fit-tieni sena, illi kien hemm is-serata tal-klassiċi fejn il-parteċipanti fil-konkors ta' s-sena attwali jikantaw ma' moħud mill-aktar kantanti stabbiliti fix-xena tal-mużika popolari f'Malta. Godwin ċertament illi kien kantant stabbilit u popolari ferm, ma kien ukoll ferm aktar minn hekk, kien mużiċist partikolari ħafna illi kellu għall-qalbu ferm mod partikolari il-mużika jazz ma jistax jonqos anke minħabba r-rabta familjali. Imma dik illi ħafna jisu bħala l-aktar kanzunetta magħrufa tiegħu hija kanzunetta bil-Malti, huwa propju dan id-duett li se nisimgħu l-Godwin Lucas hawnhekk interpreta ma' Mark Spiteri Lucas il-kompożizzjoni ta' Victor Fenech u Joe Frigieri mis-snin 80 Anja lill-Libni.
Talen yani nisbahania
lagna ta joy. In your old ashen kella, hakatai se at the lake, umakustra se. It's a sabiris kurmishra, galis mai, fitzku oshni, talauri. Talbid with feel sads in you. Shtara hafnal bis upalazi. Laha gvernatu. Him satara shenichrina. Fakatai se yadle. Kumakunu stranche. Vedis cur mi shradans mai, fitz cur posni calauricaria. Umis teida, ligre asme til huiz, malida leo el torta nosi lei.
Għanju l-libni l-interpretazzjoni mis-sena li għaddit l-2021 ta' Godwin Lucas u Mark Spiteri Lucas waqt il-konkors ta' Musika Musika l-ewwel edizzjoni tiegħu kienet dik u biha din il-kanzunetta aħna ġiena f'tmiem it-tislima tagħna lil Godwin Lucas li miet nhar is-Sebt 18 ta' Ġunju tal-2022 fl-età ta' 63 sena. Mit-tieni parti tal-programm tagħna nistgħu ngħaddu għal dik li hija regolarment it-tielet parti tal-programm li fiha jkollna l-album tal-ġurnata. U l-album tal-lum huwa l-EP ġdid tal-Manatapu. Il-Manatapu l-EP tagħhom semmewh Rasta Tune. Se nisimgħu l-erba' siltiet kollha li fih dan għandna ħin li nisimgħuhom kollha, però mhux se nisimgħuhomkom fl-istess ordni illi jinstimgħu fl-EP. U forsi kun hemm min jgħidli, imalix. Jiena naħseb li fil-fatt ktibt anke fil-blogata li tmur ma' dan il-programm li sibuha permezz ta' tonisan.com li l-varjetà hija fost il-ħwawar essenzjali tal-ħajja, le? U allora l-ewwel waħda li se nisimgħu hija dik li huma ħarġu anke bħala single, niki nistgħu nsejħulha hekk, anke għandhom video li akkumpanja tagħhom qed indoqqu waqt l-Earth Garden. U minant il-Manatapu mill-lipi Rasta Tune din hija Petit Oman.
Yeah. día. Cuando llega la noche, los ojos como brocas, el último a la cama, la cabeza medio loca.
Petito Man mill-lipi Rasta ċun tal-Manatapu għall-ewwel silta li jażilt il-kom minnu dan hija silta tal-Widna Ferm u li wieħed jupi xi jismaħha b'mod partikolari minn dawk li jgħidulhom silti tas-sajf ma nafx xahla, ma kisa u x'donna din. Jiena ġbitni ħafna anke din illi se nisimgħu issa minn dan ir-Rasta ċun tal-Manatapu jisimha Muftieħ.
Ġar ilma komdu tajjeb jon oskuru għabu fit-teċ l-erf s-sib traċċi sit il-pas u għamel zbali dak li tizraħadak sadu dak li t-warrab ħadilza l-ebda għarra braċċewka jizfen id-daqa u fedi dereġik Ja nerfaw biftakar kem il-darba fedaħ taqtar zaħkir ziftar fej jiftaħ maħlaħ ċajnanka jek jisbaħ min jimxi bil-mod jasak min jimlaw ċabba għal daw li jeddi dakli tizraħadak sadu dakli t-warrab ħadilsa lebda warda braċewka jisfen id-daqa Usa ti dereji
culpable de lo que pasa alrededor. Mira, yo soy compadre, eso es lo que sabemos y no queremos más. Siempre tenemos de aquí pa' aquí pa' reventar. Quizá esta llave abra, quizá abra algún día la puerta de tu corazón. Viva Yuyu.
Tira para adelante, tira para adelante.
Muftiħ minant il-manatapu ja s-silta li għazilt li nsammakom issa minn dan l-Ipi Rasta Tune taħħom il-li ħareġ propju ftit tal-ġranet ilu issa f'Ġunju ta' l-2022. U bħal ma jiġrafna drabi kun hemm dik li għajdu la title track, ġifiri l-silta li tagħti l-isem l-dak li nkunu qegħdin nħarsu leh, ġifiri f'dan il-każ illum mhux album imma EP. U allura mingħand il-manatapu mill-EP tagħhom Rasta Tune, din hija Rasta Tune.
Yeah.
Rastaċun mill-EP li ġib l-istess isem tal-Manatapu waqt il-programm ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sand li l-album tal-lum huwa proprju dan l-EP tal-Manatapu u fadlilna ċans illi nisimgħu l-aħħar silta pronunzja partikolari isem illi ngħidilkom id-dritt m'għandix eżatt idea x'ifisser, xu lama jew xu lama insomma ħażlu intom dan hija l-aħħar silta li se nisimgħu mill-EP tal-Manatapu. Rasta June.
Someday we should realize that some way we are all connected. One day we will all unite to one big family. Few say we may all be different, but it's okay. We'll learn to live together and all stay. A brighter day will shine. Everybody sing along. Ooh la la la.
Ooh la la la.
Mama shoo la la ma.
Shoo la la ma.
Ooh la la la.
Ooh la la la.
Yo ma shoo la ma shoo la ma. La famille.
La famille te soutient dans tous les moments délicats. La famille te bouscule lorsque tu ne vois au-delà. Si tu veux garder la force pour pouvoir avancer, alors suis le chemin qui t'emmène au Shulama.
La familia que te toca es la familia que tú eliges. Una tira de la sangre, la otra vino de un eclipse. Solo gesta una mirada y ya sabes lo que dice. Como hermanos de una madre apoyando lo que hiciste.
Let's go and play. Ages, dust and numbers all go away. Let your mind free some space, just make your way. And bright the day will shine, everybody sing along. Ooh la la la.
Ooh la la la.
You're my shoo la la ma.
Shoo la la ma.
Ooh la la la.
Ooh la la la.
You're my shoo la ma, shoo la ma. La familia.
Give me the one more time. Give me the one more rhyme. Give me the one more mic. Yes, we mash up with style. Ah, give me the energy. Give me the remedy. Give me the melody. We're singing for you, beautiful Shulama.
Family, 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 family. Con la lengua fuera. Family, 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 family. La misma carrera. Family, family, family. Como si no pasa nada. Con risas en el camino.
¿Recuerdas cuando hace 10 años nos conocimos lo mismo por primera vez?
Yeah, man, for sure. It was Infrabed.
Yeah, man.
Our jamming style, you know? We start.
¿Y cuántas cosas han pasado en estos 10 años, no?
Yeah, man, we plant the seed and it grows and bring in our family.
¡Qué alegría, Vin, qué alegría!
Yes, I am. It's big family.
Claro que sí.
La
cosa que se cuenta y no busca son las que se vienen por dentro. Si a su lama se te ahoga, tú recibes un lamento. Como si fuera cadena, si se rompe,
estás atento. Chulama, fil tal-li għadna għem smajna fil-recording għamek ek jipronunzjawa u ija laħar silta illi smajna għallum milli fi Rasta ċun tal-Manatapu u ġifitni mux biss it-tielet parti imma l-program kollu ta' Mużika 21 għallum fl-imkien miħaj Tony Sand. Mużika 21 huwa programm illi xandar fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta flaxija u aħna niltaqgħu biex flimkien nagħmlu siegħa nisimgħu ħsejjes minn Malta tas-seklu 21. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra fl-istess post u fl-istess ħin għal dik li se tkun it-tieni programm f'din ir-raba' staġun, f'din ir-raba' staġun u l-wieħed u 40 edizzjoni. Jiena Tony Sand ma fadalli xejn bħal dejjem minn qalbi. Inaugurar come sa.
La famiglia.
Musica 21 ua produzioni tal Fondazioni M3P.